Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň tişende güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti ýurdun ekrançylyk pudogyny tanketledi. Türkmen ýokary gujaýlaryna giriş synaglary başlady. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanyşdyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump öňünden hiç hili sert goýmazdan Eýranyň prezidenti Hasan Rohani bilen duşuşup, iki ýurdun gatnaşyklaryny gowulandyrmak barada gepleşik geçirmek itileýändigini aýtdy. Men itilendik adam bilen duşuşorun, men gepleşiklere ynanýaryn, diýip Trump Washingtonda çykyş etdi. Ol duşuşuk üçin öňünden hiç hili sertleriň gerek bolmajakdygyny hem sözüne goşdy.
I'm ready to meet anytime they want to, and I don't do that from strength or from weakness.
Men olaryň islan purtada duşuşmaga taýýar. Men muny güýç ýa-da gowşukluk nukdaý nazarından etmeýärin. Ýok, öňünden hiç hili sert gerek däl. Egerde olar duşuşmak isleseler, men duşuşaryn. Olaryň islan wagty.
No preconditions. No. They want to meet, I'll meet. Anytime they want.
Eýranyň liderleri Trumpyň teklibini reddedip çykyş etmediler. Ýatlatsak Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglasylan Eýranyň ýadry ilalasygyndan çykaryptdy. Täjik hökümeti geçen hepde 4 velosipedçinin ölümüne getiren hücumun arkasında yurtta qadağan edilen Täjikistanın İslam Qalqınış Partiyasının durunduğunu aytdı. İçeri İşler Ministerliği tişenbe günü yayradan beyanatında hücumçilere gurrunu giden partiyanın bir ağzatının yol vasçılık edendigini aytdı. Bu maglumatlar tutuk edilen bir subkülönyen bilen geçirilen soroqda belli bolupdyr. Ministerlik toparın liderinin Eyranda təlim alandığını, seyledi hücumçilörün 29-cı iyuldakı hadisadan son Ovanistan'a asmakçı bolonduklarını məlim etdi. 30-cı iyulda hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Duşelmeden ortaçı 150 kilometr gün ortadakı Xatlan regionunun Dangara etrafında hücumçilör ilki vilen daşarı yurtluların üstüne uluğu sürdülür, sonra da hücumçilörün in ağzından biri uluru yarağdan attı ve pıçakladı. Hücumda 2 Amerikalı, 1 Gallandiyalı ve 1 Şveçiyalı öldü. Başka da 3 daşarı yurtlu. Sultanda Fransiyanın bir rayeti hem yaralandı. Owanistanyň Gunmatar Farah welaýatynda bir awtobusyň köçe ýaka partladyja uçramagy netijesinde azdan 11 ýolugçy öldi, başga da 40-a goly yaralandy. Ýerli häkimiň Metod wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, partlama tişenbi güni ýer bilen Bala Baluk etrawynda ýüze çykypdyr. Resmiler hücumda ölenlerin ve yaralananların arasında ayağların ve çağların hem bardığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama yerli polisiyanın sözçüsü bunu Taliban hareketinin üstüne attı. Gürcistan Ozolk Sovet Respublikalarının arasında ilkinci volp marihuananın ulanılmağını kanunlaştırdı. Gürcistanyň Konstitusion Sudy bu nese maddasynyň ulanyşyna garşy girdilen administratif jogapkärçiligi ýatyrdy. Ýokary derejeli 4 gazinin duşenbi günü çykaran karary marihuananyň diňe ulanyşy bilen bagly bolup, bu nese teristesiniň ýetişdirilmegi we satylmagy henis hem jinayet hükmünde häsiýetlendirilýär. Marihuananyň ulanylmagy jeňmeçiligi salynan bir howp hükmünde häsiýetlendirilmeýär. Bu diňe ulanyjynyň öz jan saglygyna ziýan ýetirip, munyň bilen baglylykda döräp biljek islendik netijeleri ulanyjynyň özü jogapkärçilik çekýär. Bular ýaly hereketler üçin jogapkärçilik jeňmeçiligi howp awandyrmaýar diýip sudyň kararynda aýdylýar. Türkmenistan Merkez Aziýa döwletleriniň ýetkinjekleriniň arasyndaky futbol toparlarynyň arasynda geçirilen ýarysda iň soňky orny aldy. Türkmen futbolçulary duşenbi günü Daşkentde iň soňky 6-njy orun üçin gyrgyz topary bilen geçiren duşugynda 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Merkez Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň çempionatynda türkmen futbolçulary mundanyň täjiklerde 0-2, uwanlarda 0-3, özbeklerden 1-4, eýranlylardan hem 0-5 hasaby bilen ýeňilipdi. 22-30 iýul arasynda Daşkentde geçirilen futbol ýarysynda 6 döwletiň 15 ýaşyny çelini ýetkinjek futbolçulary bäsleşdi. Çempionatda 1-nji orny Eýran, 2-nji orny Özbekistan we 3-nji orny Täjikistan almagy başardy.